ħakom għal programmi Horror Story għademi għajandru għal soffardi minn ġimgħa l-oħra ti kolli feedback verament tajjeb minn ħatali tassemija dan il-programm qed niltaqgħu ma' diversi ġurnalisti, ma' diversi opinjonisti. L-idea hija waħda sempliċi li nirriflettu ftit fuq element importanti ħafna fid-demokrazija. Aħna naħsbu l-demokrazija ħafna drabi hija jew li jkollok jew li ma jkollokx demokrazija, jisu jew li inti poplu oppress jew li m'intix. Fir-realtà hemm vjaġġ, id-demokrazija hija vjaġġ u naħseb wieħed mill-karettuni ta' dan il-vjaġġ huwa l-medja. Issa jiena nibda naħseb jekk kultant dan il-karettun partikolari u x-birroti tondi u birroti kwadrex il-passi li namlu jkunu passi xiftit iżar minn dawk illi nisimaw. Ma rridx ninsema negattiv, però dan huwa l-iskop ta' dan il-programm illi nirriflettu fuq il-ġurnalizmu, nirriflettu fuq dan il-proċess tant importanti għad-demokrazija tagħna, l-iżvilupp ta' dan il-pajjiż x'kejken, għall-identità ta' dal-pajjiż x'kejken, u allura m'hemm xejn aħjar milli naturalment niltaqa' mal-protagonisti. Illum miegħi għandi persuna li fil-medja għalkemm huwa żagħżugħ ilu diversi snin, fil-fatt mżegħuna ċans iżuruna fuq ftit iktar, għandna l-Matthew Vella li ħafna minnkom tafuh bħala acting editor tal-Malta Today. Meta bdejt infittex l-artikoli, bdejt nagħmel research biex infittex l-artikoli ta' Matthew, bdew ħerġin artikli ruxmata ta' stejjer, volumi enormi ta' stejjer. Naturalment se jkolli ċans biex nitkellem miegħu kemm fuq il-ġurnalizmu b'mod ġenerali kif ukoll fuq l-esperjenzi tiegħu partikolari u anke l-istejjer li ħadem fuqhom. Ibqgħu magħna. Matthew, nilqak, jina, inti, tatina ftit profil 28 sena, u għek inti acting editor ta' gazzetta li jena jidu għek, miex il-bulletin tal-parroċċa, di ġifiri.
L-għonis gazzetta l-istedina.
Ġifiri, naturalment, responsabilta enormi. U gazzetta li maddux ma' l-kantuni, ġifiri, intkom kontinwament tipprovaw tmissu il-target.
Naseb dak huwa t-timbru tal-gazzetta ta' Malta Today. Fil-fatt kienet ir-raġuni ewlenija xi xkont tażilt eżatt wara l-università li nipprova kemm jista' jkun jitwa naħdem mal-Malta Today. Fil-fatt kont bdejt l-ewwel meta kont l-università hawnhekk billi bgħatt erba' opinion articles biex insomma nagħmel mhux daqsxejn tisema għall-inqas biex l-editur ikun jaf li neżisti. Mbagħad meta kien hemm l-opportunità dħalt naħdem mal-gazzetta fl-2002 kont għandi kif igradwajt.
Ġejt għamilt l-antropoloġija bħala l-ewwel digri.
Eżatt, kont għamilt l-antropoloġija li uħet minn dak is-suġġetti fejn dażmin kulħadd jgħid li jekk ikollok digri fl-arts hija soft u hija diffiċil biex ikollok xogħol imma ma nasib mhux vera, ġifieri skont kif tapplika dak li tkun tgħallimt l-università. U fil-fatt ġifieri anke kelli insomma da degree tal-antropoloġija u.
Għaliex antropoloġija? Ġifieri jekk li mmur lura ġurnalist, però studja l-antropoloġija. L-antropoloġija kienet. Il-ġurnalizmu kien fiħsibek meta tagħmel l-antropoloġija jew.
Laqgħa xejn, naħseb tħadd.
Laqgħid żewġ ġinijiet.
Naħseb dħalt fil-ġurnalizmu purament għax kont inħobb nikteb u kienet toġobni l-politika. U naħseb kien dak it-tip ta' xogħol li stajt nagħmel ikolli ċerta libertà wkoll meta taħdem. Forsi dak huwa parti mill-lussu li xi kultant joffrilek il-ġurnalizmu li jtik ċans taħseb meta tagħmel l-affarijiet. U li meta tibda tikteb storja tista' tmur tkellem il ħafna nies mhux qed tagħmel xi ħaġa li qed jgħidlek xi ħadd biex tagħmel, anzi le, inti dmir tiegħek u li tmur li tisplora kull angolu u ġġib il-kummenti mingħand kulħadd fuq ġraja partikolari. Meta dħalt università kelli kont qed nistudja l-International Relations u l-Antropoloġija. L-ewwel kont qed nistudja wkoll is-sociology, imbagħad biddiltu favur l-antropoloġija. U kont iksib li gradwa f'International Relations, imma ma kellix ma konx nafsi naqbad nagħmel, mhux bl-International Relations, ma kellix l-ħajra li naħdem f'dik l-isfera. L-antropoloġija kienet għażla forsi iżjed avventuruża lija.
Mbagħad inti għamilt complete il-masters in human rights and democratization li tifitti ħafna mill-introduzzjoni tiegħi. U għamilt dissertation, għamilt it-teżi tiegħek fuq il-Maltese government asylum policy. Nixtieq nkun naf jekk tiktef fuq għadi għaliex għadni qed nipprova nifhem x'inhi l-asylum policy tal-gvern ta' Malta għaliex li bdejna bih, għadna bih, it-tinet għadhom hemm min-nies
għosul parti hemm. Fatt għadha daqsxejn work in progress il-politika tal-ażil. Rrid nagħmel dik it-teżi, anzi rrid nagħmel id-degree tal-Masters in Human Rights. Minħabba l-istej li kont qed nikteb li kont qed nirrapporta fuq il-politika tal-ażil, fuq ir-refuġjati, fuq dil-kriżi umanitarja li qiegħda f'pajjiżna. U naħseb dak kien degree ideali biex inkopli nesplora ftit il-fatti, insomma, dil-politika tal-azil ta' Malta, li hija kif qed work in progress ukoll li dokoll timxi mal-kurrent Ewropew. Naħseb dakinhar kont fid-dissertation tiegħi kienet okkażjoni biex nieħu forsi ritratt stampa tal-affarijiet kif huma f'Malta, kif żviluppat l-istorja fenomenu tal-rifuġjati f'Malta u nipproponi wkoll. Niproponi ċerta viżjoni differenti għall-politika li hija bbażata żied fuq drittijiet tal-bniedem, politika żied progressiva ħajwek, li hija bbażata żied fuq drittijiet tal-bniedem u mhux fuq il-kwistjoni tas-sigurtà biss, fejn ta' spiss l-ażil f'Malta u refuġjati jiġu kriminalizzati u tiġi aċċettata wkoll mhux biss minn nies imma anke mid-dinja politika naħseb dik hija daqsxejn iżjed.
Miżewx ferat, miżewx naħat.
Infatti, naħseb
Jena kont skantat bil-pozizjoni ta' Dr. Muscat fej daħla
l-sġe.
Kienem suġġerimenti li kienu interessanti, kienem punti li kienu interessanti, kienem punti però wis populisti. Fil-waqt li nifhem l-agenda li kollok agenda politika, għandek agenda wkoll tal-poplu, ġifieri jekk inti għandek sitwazzjoni fejn inti hija sitwazzjoni interpretata bħala drammatika minn xi wħud, minn xi nies, naturalment inti ma tistax bħala politiku tinsija x'inkella tkun arroganti. Imma li titrasforma immedjatament fi pjan bħala strateġija jiena.
Fil-fatt naħseb kien hemm kontradizzjoni interessanti. Il-gvern ta' spiss spiċċa kkritikat bil-raġun fuq il-politika tal-azil fin titħol l-administrative detention li titla xi kultant. Għatmin ta' xil-xar jek tkun failed asylum seeker, ġifri marne xilek xieġib status ta' refugjati u protezzjoni temporarja. Għal-daqsek il-gvern dejjem jibqa' bħal kull gvern marbut ma' ċerta ma' obbligazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem, ġifri ta' obbligazzjonijiet internazzjonali fejn jitlu drittijiet tal-bniedem. L-oppożizzjoni f'dal-każ l-oppożizzjoni ta' xellu kull jissanda wkoll dat-timbru progressiv, fatt dik hija l-kelma waħda mill-iżjed kien favoriti ta' Joseph Muscat.
Tressaqhom ħafna iktar li ċentru milli qed nimmaġinaw fil-fatt it-timbru progressiv.
Naħseb. Għall-inqas fejn tidħol il-politika tal-refuġjati tal-ażil tal-Labour hija populista, hija ċertament bbażata fuq is-surveys li wkoll huwa l-mod fejn il-politika Maltija miexa fuq dawn l-indikazzjonijiet. Huma jekk nirreferu għal pjan tal-20 punt tal-Labour fuq l-immigrazzjoni, naħseb dbati ħafna minn ċerta sempliċità fejn tidħol mod kif titratta l-immigrazzjoni li ta' spiss huwa hija xhu komplessa daqskemm hija pereżempju l-ekonomija. Biex tifhem xi kontribwixxi għal deficit. Ma sax kun min ikun trid tkun ekonomista biex tifhem ċerta affarijiet. Sfortunatament l-immigrazzjoni wkoll meta niġu biex nitkellmu fuq anke klassi politika. Jidher li m'hemmx dik ir-riċerka profonda li tapprezza kemm ikumplessa l-immigrazzjoni raġunita xiex jiġu n-nies. Għaxi xi spiċċaw hawnhekk, il-problema li tgħix f'Malta li tkun refuġġat jew tkun bniedem protezzjoni temporanja. Hemm ħafna minn dawn in-nuqqasijiet.
Dal-aħħar fil-fatt, dal-aħħar meta qegħdin nirrekordjaw għax jien naħseb titil qudiemna fil-ġurnalisti jkunu imħabtin ħafna biex wara nkun ftit il-qudiem, imma dal-aħħar bil-ġurnata fi żmien li qed nirrekordjaw il-BBC ħarġet ukoll feature illi wera l-istat tan-nies mhux neċessarjament fid-detenzjoni ma tan-nies anke li qegħdin fl-open centers u tat-analiżi tagħha. Ir-reazzjoni ħafna drabi tkun difensiva ħafna fl-opinjoni tiegħi tal-gvern naħseb jiena irid rat jitkellem waħdu, issa naturalment jekk inti għandek għaxartik mammu għattu għu ritratta dik il-kamera bissija, naturalment b'nuqqas ta' etika, imma ir-ritratti qed jitkellmu wieħedhom jekk bniedem isuq madwar Albert Town jara iċ-ċirkostanzi li qed jgħixu fihom dan nies. Jekk imur ħalfar milux kien hemm l-air show, ħafna nies għaddew minn ħalfar jew mill-viċinanzi u jaraw dawk it-tieniet jiena għaddejt eżatt meħdej dan il-post biex nuri t-tfal tiegħi fejn qed jgħixu n-nies u l-ewwel qalul li ara li scouts jagħmlu camping. Jgħidulhom le qalbi dawk scouts jagħmlu camping. Dawk ommijiet u missieriet bit-tfal tagħhom qed jippruvaw jgħixu. M'hemmniex ngħid il-verità, ġifieri baqgħu jaħsbu li huma qed jagħmlu camping l-scouts. Mhux qed inlum il-gvern ma l-kwistjoni ħafna drabi hi li donnu impoġġuha on the back burner. Għalkemm l-aħħar il-Prim Ministru f'żewġ taħdidiet il-ħadd wara xulxin jagħmel klejm qawwija ħafna, ma nafx xkun qed issegwi d-diskorsi tal-Prim Ministru dal-aħħar meta kien tiġi anke intervistat minn Franċeska. Tal-Malta Independent, fej raġa għamel statement qawwi li qal isma dawn huma nies u rridu nittratawhom ta' nies u m'hemmx tidwir magħha. Però hija ħafna iktar komplessa minn hekk. Ma naħsibx li qed ikkontestaw li huma nies. Hija
importanti li l-Prim Ministru wkoll jagħmel dawn id-dikjarazzjonijiet vera, jinsemgħu ġeneriċi, affarijiet sempliċi, il-fatt li l-Prim Ministru jgħid xi ħaġa ovvja bħal din. Imma hija importanti li n-nies jisimgħu dawn affarijiet. Hija ħjar milli kollok il-problema tal-immigrazzjoni tiġi diskussa bil-mod li kienet qiegħda tiġi diskussa fil-bidu niftakar fl-2003-2004-2005.
Fatt għandek biċċa hawnhekk The Forgotten Ones fl-2003 Novembru tal-2003.
Il-mod kif kien jiġi diskuss kif kien jiġi diskuss l-immigrazzjoni kienet ċertament mingħajr l-ebda ħadd nasib anke l-ġurnalisti ma kinux jafu eżattament ma xiex konna din id-dilja meta nitkellmu fuq l-istatus differenti tal-immigranti għal xiex qed jiddaħlu fid-detenzjoni, kważi kważi kienet aċċettata li kienu qegħdin jiddaħlu jintefgħu fid-detention purament għax kienu forsi kriminali. Kien hemm
preċessjoni.
Kienet zbaljata ħafna u kien llum naħseb inbidlet il-folja. Meta nara il-mod kif jiktbu il-ġurnalisti fil-gazzetti jintużaw termini it-tajbin biex jiddeskrivu l-immigranti, sikurtant ma tiġrix ma klassi politika. U hemmhekk forsi xi rin jintaqgħu wkoll ma' udjenza li mhux se tagħmel dak l-apprezzament fejn tidħol id-diskussjoni fuq l-immigrazzjoni. Imma għandha jsir ukoll, għandhom isiru. Għandha tintuża terminoloġija appropjata meta nitkellmu fuq l-immigranti.
Matthew, naqbis fuq ħaġa. Fil-bidu jiena għattat wieħed mill-karattuni li jmexxi d-demokrazija l-qudiem huma l-ġurnalisti, huma hija l-medja, l-ġurnaliżmu. Kemm taħseb li l-medja qed jirnexxilha tikkontribwixxa l-iżvilupp tad-demokrazija? Kemm hija l-ixplum ta' dak li qed jagħmlu l-politiċi? Kemm hija il-watchdog? Jew inkella fil-mument li intkom ma nafx forse l-esperienza minnaħa tiegħek fil-moment li intkom tpoġġu subajkom fuq issue li għandha bżonn tiġi analizzata ara tiqbdu ma dak issa ara issa kollox kontra l-gvern, ara issa kollox kontra l-oppożizzjoni. Naturalment tagħmilkom diffiċli ħafna biex tagħmlu x-xogħol tagħkom. Ma kemm qed jirnexxilha l-midja taqdi sema biex id-demokrazija tiżviluppa.
Jien naħseb li jekk tkun ġurnalist l-ewwel ħaġa li tidħol f'moħħok hija li forsi min tixet. Mhux qed jirnexxielek tbiddel jew tgħin f'din id-demokrazija għax meta tikteb storja u tinduna forsi li xejn ma jiġri jew li m'hemmx ir-reazzjoni mistennija mill-pubbliku jew ma jiġri xejn minn ħadd tal-gvern. Ikollok dik is-sensazzjoni li forsi isma' inti tikteb għal xejn. Imma l-affarijiet is-sotu jiġru daqsxejn iżgħet long term. jidumu laffajt biex jimbidlu, biex titħol ukoll, biex tbiddel mentalità tan-nies, jidum l-istess anke jiġifieri fid-dinja politika. Laffajt jidumu ma jinbidlu xi kultant. Importanti li dejjem tibqa' non-stop li tikteb u tmiss dawk il-buttuni u li dejjem tuża l-mistoqsija biex ikunu nistgħu nitkellmu fuq l-affarijiet li tiġu madwarna. Naħseb forsi li żied ħaġa diffiċli hija inti qabel żemmejt dik il-perception ta' nisara, issa ditkemm issa darru kontra l-gvern, issa fuq l-oppożizzjoni. Meta tkun gazzetta indipendenti vera, hemm dik il-perception li għax hija l-istorja wara kollox li aħna interessati fiha bħall-gazzetta, li inti kif ifettilek ħadd tibda jew tikteb fuq xi ħaġa li ħadd tmiss il-gvern u ħadd weġġa xi ministru partikolari jew xi ixu partikolari. Jew meta l-affarijiet qed jiġru fuq naħa tal-oppożizzjoni tkun qed taqbad magħhom. Imma il-ġurnalizmu fil-fatt jekk il-ġurnalist imur xi kultant dejjem wara l-istorja li tkun qed tiġri dak il-ħin. L-ostakli l-kbar forsi huma affarijiet bħal-liġi tal-libel li tista' tiġi użata, tista' tiġi manipolata b'mod li targetja l-vjabilità finanzjarja ta' gazzetta.
Ġi inti qed l-qorti tagħmel minn kollox biex toqgħu lilkom. Ma toqgħux il ħadd ieħor bl-istess mod?
Il-rati ma nasibx li hija fair għax se nibdew minn hemmhekk. Wara kollox huwa bniedem
mhux fair.
Li nippuntaw direttament li rati. Mhux qed ngħid li ma jħorġux sentenzi li ma rabux magħhom. Ġifieri minn dawk hemm trid hemm. U wasal iż-żmien ukoll li nanalizzaw b'mod legali wkoll dawn is-sentenzi kollha fuq il-libell eżattament x'inhu l-yardstick il-margin of appreciation li jużaw il-qrati, xi jikkunsidraw libellus.
Fintkom ma tafhux xi jikkunsidra libellus?
Jien personalment. Naħseb li.
Ma tafx il-fine line, jiġifieri jekk jiena nibda ngħidlek fil-gazzetta ovvjament hija ovvja. Jekk ma ngħidlekx hija ovvja li mhux libell.
Jien personalment bħala Matthew Vella m'għandix hemm yardstick tajba ħafna. Għax nikkonsidra li nafxinu li bellu fis sens li ħajnġurja xi ħadd ċerta malizzja, ċertament, tajt gidba jiġri ma sax imma hemm affarijiet bħal dawk affarijiet li huma li joffendu lin-nies, li forsi xi kultant jistgħu jiġu konsidrati bħala li bellużi.
Joffendu l-pudur jiġri.
Per eżempju, jew ma nafx għandna każ bħalissa hawnhekk l-università bil-gazzettin tar-realtà. Fi kien hemm fictional short story, novella, li milli deret tiġi.
Tiġi ċensurata.
Tiġi ċensurata, edha taħt lajn tal-pulizija. Naru kif tiżviluppa. Imma hemm ċerta il-problema kont se ngħid fil-bidu tkun tal-mod kif xi ħadd li jħossu nġurjat jippretendi li jista' jieħu azzjoni tal-libell, ejja naraw niftħu libell forsi fl-aħħar mill-aħħar nirbaħ. U mbagħad ikun li nġar il-gazzetta tħallasni.
Ma jaqbel lejn? Ġieri jiena.
Le jien naħseb li jekk inti hemm tipi differenti tal-libel nara li hemm instanzi fejn il-ġurnalist vera jkun ħażball jew ikun hemm vera kwistjoni li belluża hemm xi ħaġa li belluża li inti bil-fors trid tieħu azzjoni fuqha. Mhux jiġifieri ma tkunx forsi frott ta' żball. Fin tal-iżbalji tiġri ħafna. Imma inti tista' tgħid nieħu l-opportunità biex niftaħ każ ta' libel kontra l-gazzetta. Naħseb dak il-każ ikun iżjed ikun aħjar għal min iħossu nġurjat li jieħu right of reply effettiva u li tidher li tingħata importanzi fl-ispazju tal-gazzetta biex ikun jista' ibiddel il-perception li tkun ġiet ikkreata biżball qabel. Ġifieri.
Però l-persuna jkun irid il-pound of flesh tiegħu.
Dik il-problema. Li ma nasibx li dejjem ħadkun nista' ngħidu alright. Ħajkollok premju finanzjarju fl-aħħar, imma dan huwa l-mod kif iridu nimxu fis-soċjetà Maltija. Potenzjalment, meta inti jekk jien nikteb xi ħaġa fuq industrija partikolari, per eżempju, u xi kumpanija tagħmel il-libell. Diġà mingħajr laqqas jiġifieri mal-qorti ħadet deċiżjoni, diġà qiegħda titfa' l-pressjoni qawwija biex nibda nħallas l-avukati, nibda nħallas biex nirrispondi l-libell, nibda nieħu l-ġurnalisti l-qorti biex ikun hemmhekk. hours on end siat mistennu. Eżatt. Diġa huwa piece kbir fuq organizzazzjonijiet, speċjalment bżar, forsi bħalmi il-gazzetta li naħdem magħha, biex jagħmlu xogħolhom biex jaħdmu dmirithom f'din demokrazija. Ġifieri dawn huma kollha affarijiet żgħar li kollha jinġimgħu f'ħaġa kbira.
Meta tajt libell, għax nisimgħu aħna l-kelma libell nisimgħu, meta tajt libell, libell normalment x'inhu ma l-brackets ta' kumpens li jieħdu apparti l-ispejjeż tal-awgħod, pereżempju midi tal-ispejjeż tal-awgħod laqgħa sadet li minn moħħi u tal-ħint tal-ġurnalist li ġol qorti. Li huma flejjeż kbar għax hekk inti għandek tim ma nafx
onex. Jispondi l-libell ukoll titħallas ukoll.
Biex inti l-qorti biex tirrispondi fil-qorti. Però wkoll jekk inti għandek ma nafx xifta ma nam erba' ħamsa minn nies kemm tistgħu tkunu ġurnal. Jiġifieri ġawma ħafna minn nies għall-gazzetta sewwa għal media house waħda, ġifieri jekk inti tlift bniedem dak tlift għall-ġurnata, ġifieri inti tlift. Xi jieħu persuna x'qed nitkellmu fuq kemm flejz, jekk xi ħadd jerbaħ libell, x'qed ngħidu? Ngħidu 1000 lira Maltin, qed ngħidu 2000? Jew dvarja?
Dvarja skont kemm il-maġistrat jiddeċidi li waħda.
Għandu brackets.
Iżgur għandu brackets. Ġifieri l-onis jiddependi ħanajdek, il-medja s-soltu dejjem tkun ta' xi nisimgħu 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Maltin qed nitkellem, Maltin, jiġifieri għandna nagħmluhom times 2.3. Hemm ukoll anke żgħar, jiġifieri kien hemm niftakar kien hemm każ meħalli anke jkun hemm 500 lira Maltin, dvarja. Mbagħad hemm il-libel kummerċjali jekk min ser żball, mbagħad ikun hemm involuti flejjeż akbar. Hemm ukoll kwistjonijiet bħal ħansemmilha każ bħal tagħna fejn konna minna advertorial niftakar fuq kazino u semmejna li kien hemm il-magnita l-lop. Dik hija ħaġa legali f'Malta. Issa dakinhar l-awtorità kienet tellatna l-qorti. Il-gazzetta kienet rebħet il-każ fuq
ma ħadtux flus talli rebaħt il-każ.
Le. Kun ħallast biex għall-avukati biex kun hemmhekk u biex tirbaħ il-każ.
Għalli
ma tħallax iżjed flus. Insomma, mbagħad spiċċajna fl-appell rebħulna u kien hemm spiża ta' xi 14,000 lira fuq il-fatt li inti ma tistax issemmi il-
Mhux għax il-magni kienu legali għax inti.
Ne, magni kienu legali ma f'dan l-advertorial kellu jitra ma' parti tal-każino, ta' każino, semmina li kien hemm il-magni tal-lob. Ovvjament immod kif tista' tuża l-libell. Il-libell ijodda jarma ta' nies fil-poter. Ta' nies li jistgħu jħallsu għall-libelli biex jagħmlu eżi diffiċli għal-gazzetta biex taqdi dmirijietha. U tista' tintuża mill-kulħadd, mill-kumpanniji, mill-politiċi.
Però fejn intkom ma nafx neħu l-intendere li intkom forsi l-iktar gazzetta li għandkom tendenza li tkunu.
Aħna forsi gazzetta li
nispiċċaw. Għaliex forsi Times of Malta. Le, għall-inġeħ.
Le,
għaliex il-Times of Malta le. Li għetna, jow l-Independent, ma nafx, il-gazzetti kompetituri ta'kom, bl-Inglis u ma dawkux.
Ħankun straight, li, kif qabel semmejt nemżisom żewġ tipi tal-libell, li għem il-libell fejn il-ġurnalist jagħmel żball u jew tkun ħaġa
mġerita. Ma tindunax,
ma tindunax. Le, da tindunax kultant. Imma hemm ukoll libelli fejn isiru purament għax l-opinjoni jew l-kumment li kun ġi li kun inkiteb hija skomda ħafna għall-politiku pereżempju jew għall-bnidem fil-business pereżempju għall-bnidem inġurat qed tkun skomda ħafna għal din persuna biex taċċetta. Allora tuża l-libell biex tikkrea l-impressjoni li għandha raġun. U fil-fatt tibgħat ukoll ċertu messaġġ lin-nies li għadu rajthom li għamillu libell mela
ma kienx. Awtomatikament
in-nies jasbu li mhix li kienet xi gidba li nkilbet xi gidba.
Aha verisma. Anke kif iżmi l-elezzjoni tintuża ħafna.
U l-apprezzament xi kultant tal-qorti li hija jekk min se jiżball dejjem hija what the man in the street understands. Fil-fatt tissemma ħafna fl-sentenzi tal-rati, jifieri din hija libelluża il-maġistrat jipprova jipprova jara eżattament forsi xikunet jaħseb bnidem kwallunkwe fitri jekk ix li belluzjoni. Naf li tinsa ma stramba, ma din hija l-bażi tal-liġi tal-libel. Mhux qed inkun ċerta x'min hija avukat, imma hija bbażat fuq il-libel ta' Gate li fil-fatt.
Li huwa interessanti li f'realtà il-maġistrat mhux l-iktar persuna li huwa rappreżentativa tas-soċjetà, jekk noqogħdu naħsbu fiha, ġifieri rappreżentativi tas-soċjetà huma ommi, missieri, dawk huma n-nies, in-nies li jaqlaw u jitluha. Mhux qed il-maġistrat xi wieħed, imma li rid ngħid jien huwa li.
Imma xogħol tal-maġistrat huwa wkoll li jagħmel l-apprezzament ta' dil ta' tal-ħsieb popolari forsi. Meta jiġi biex jiddeċidi x'inhi x'inhu l-libel. Il-problema hija li xi kultant ċerta affarijiet fejn itlu f'affarijiet fejn għandu li noffendu, forsi ma jirriflettux id-deċiżjoni fil-qrati. L-interpretazzjoni liberali li jkun hemm fil-qrati bħall-qorti tad-dritti tal-bniedem tal-Ewropa, ta' Strasburg, fejn kien hemm każijiet ċelebri bħal ta' Handyside kontra l-Ingilterra. Fejn nitalmu li fil-libertà tal-espressjoni jankluża wkoll id-dritt li mhux id-dritt, imma l-libertà li anke tkun li toffendi lil xi ħadd. Ġifieri li dak li tikteb mhux dejjem ħajnoġob lin-nies.
Ġili nara mistejr fil-gazzetta li jkun repetuti f'aktar minn gazzetta waħda ma l-libell isir lejn il-Malta Today. Ma nafx taraw ili.
Il-Malta Today hija kumpanija. Għanibdaw minn hemmhekk. U hija kumpanija żgħira wkoll. Is-sidien tal-Malta Today huma Saviour Balzan u Roger Del Giorgio. Mhumiex industrialisti, m'għandhomx links storiċi mal-politika bħal mhumma forsi gazzetti oħrajn.
Ma Roger għandu.
Roger kien id-direttur tan-Net Television. Imma ma waqfitx il-Partit Nazzjonalista milli għamlinna libel en mass. Kien ser iżball fl-2005 ftit wara li daħal Roger Mana. Iġri naħseb dak kien attentat ċar biex issir azzjoni, fl-istess ħin qiegħda tagħmel statement ukoll ta' fejn qiegħda l-gazzetta. Il-libelli ġew minn kull naħa, ġifieri meta tinduna l-gazzetta qiegħda qed jisparawla minn kwalunkwe naħa. Ta' soċjetà, mhux nitkellmu fuq il-partiti biss hawnhekk, ġifieri nitkellmu anke fuq industrija. Tinduna li qiegħda mhix qiegħda f'pożizzjoni fejn qed gawdi il-favur ta' xi parrinu.
Il-titoli tal-Malta Today, l-ewwel pages, ħafna drabi jgħidu l-istorja kollha. Jisu nibda kultant inkejjilha, mhux qed inkun ġust naf, imma inkejjilha ma' The Sun pereżempju, fejn it-titolu jgħid kollox. Mbagħad meta tibda tara l-istorja u meta tibda tesplora f'gazzetti oħra, qed ngħid għal The Sun f'dan moment partikolari, tibda tara li hemm ħafna loopholes, hemm ħafna enfasi li jsir fuq ċerta sensazzjonaliżmu. U din hemm l-mistoqsija tiegħi, jekk intkom kultant tissagrifikawx l-istorja u l-iżvilupp tal-istorja. Għal titoli kbar, għal ritratti kbar fuq il-faċċetta ta' qudiem. U kultant nibda ngħid imma ma nafx forsi l-iskop huwa li timbih il-gazzetta, forsi l-iskop huwa l-aspett kummerċjali aktar milli id-dimensjon ġurnalistika.
Hekk
x'għed baħħu ruhkom.
Le.
Hija
importanti li gazzetta tbih. No question about it. Għalija personalment hekk naħseb.
Ma tintkom tiddependu mill-gazzetta biss ma tkomx innaf xi.
F'Malta gazzetta ma tagħmilx il-flus biss fuq ir-retail, tiddependi fuq ir-riklami, ir-riklami wkoll jiddependu wkoll fuq kemm timbih il-gazzetta. Il-gazzetta wkoll tappella għal cross-section forsi differenti tan-nies, imma mhux qed ngħid li hija għax inti qabel semmejt is-Sun. Jien wet minn dawk li ma naħsibx li tkun tabloidix hija xi ħaġa neċessarjament ħażina. Tappella forsi b'mod differenti, għal nies differenti, għal kien fil-każ tal-Malta Today naħseb tinxtara mhux biss minn klassi partikolari tan-nies, tinxtara minn kulħadd naħseb jew kellek tieħu on average ġifieri mhux qed ngħidu li ċertament m'għandix pretenzjonijiet intellettwali. mhix The Guardian, imma l-imgazzetta hija l-Guardian f'Malta. Ma nsibx li kollha suċċess kieku f'Malta. Għandek timpjega ċerta strateġija biex tbiħ l-istorja. Imma mhux biex tissagrifika l-istorja, jiġifieri l-input li hemm fl-istejjer huwa li nibqgħu nagħmlu riċerka iżjed ukoll minn gazzetti oħra nemmen. Jiġifieri nibqgħu nfittxu l-kummenti, nesploraw l-istorja, nipprovaw noħorġu xi ħaġa iżjed profonda minn dik li forsi tkun storja normali u speċjali. We go deeper.
Nfakkarkom li qegħdin fuq il-programm Storja dejjem Campus FM, nfakkarkom ukoll li Campus FM għandu il-Facebook group tiegħu jekk ikun interessati biex taraw ftit x'inhuma l-programmi li qed nofrulkom f'din l-iskeda u anke informazzjoni oħra tistgħu tagħmlu dan. Tistgħu wkoll issegwu dawn il-programmi Stream Live jew anke jekk titilfu xi wieħed tistgħu tmorru fil-post fejn inżommu propju il-programmi kollha fil-website stessa indikazzjoni fejn hemm il-programmi kollha li jkunu saru, intkom tkunu tistgħu segwhom bil-kwiet u fil-kwiet ta' darkom, però dana ma jżomkomx milli tkomplu seguna illum jgħaj għandil il-Matthew Bella. Matthew, jien xtaqt nibda nħares xi ftit fl-aħħar parti tal-programm lejn l-istejjer, lejn xi stejjer li għandek, ma nafx pereżempju jew hekk għandek l-istorja ta' Cat Cooty Should Face the Music Not Play It hawnhekk titkellem fuq il-famuża Eurovision. X'kellek f'moħħok hawnhekk li
hawnhekk nitlu forsi fil-filosofija personali tiegħi. Malta,
mux ma kellekx li bella li għadi.
Le, għall-inqas. Le, ħanajlek, Malta huwa post żgħir, imma bil-mod il-mod, in-nies iżjed u iżjed iridu jisiru famużi u jkollhom il-kwarta ta' fama tagħhom. Illum anke għandna il-television tagħna wkoll iżviluppa tal-imod li joffri lil kulħadd iċ-ċans biex jagħmel l-impact tiegħu programmi bħal Britain's Got Talent imma format Malti. Għal ċerta nies ċertament naħseb li mhux joġobhom, ġifieri u hemm nies oħrajn li ovvjament jieħdu gost jaraw dawn in-nies. Naħseb li huwa kważi naħseb li huwa importanti li jkun hemm nies li kritikaw u li juru faċċat oħra ta' dix-xeneġġatura ta' dil parades ta' celebrities li għandna f'Malta. Ma nistgħux nieħdu kollox bis-serjetà f'Malta. Alla ħares nieħdu kollox bis-serjetà. Għandna nkunu satiriċi, għandna xi kultant inwaqgħu għaċċajt, ċerta nies b'mod intelligenti, mhux b'mod vulgari. U nagħtu stampa differenti wkoll li meta ngħid nagħtu stampa differenti nitkellmu fuq il-vanità ta' ċerta nis fil-klassi politika, nis fil-spettakolu, li għajnit uftit ukoll b'dawn in-nies.
X'inhu il-preferenza tiegħek fis-settur ġurnalistiku? Naf li din ansaqsja lil ħafna ġurnalisti li kelli hawnhekk kelli line-up ma jispiċċa qatt ġej mis-setturi kollha. U naħseb kollha wrew hekk xi ftit jew is orjentazzjoni lejn xi ħaġa partikolari. Mela kważi jibżgħu jieħdu għadik l-orjentazzjoni għax xafu li ma jistgħux. Il-ġurnalizmu tant huwa limitat fil risorsi li naturalment.
Li m'għandekx il-lussu biex tikteb fuq xi ħaġa partikolari.
Minti li ku kellek.
Meta bdejt nikteb l-immigrazzjoni kien suġġett favorit tiegħi. Għalkemm issa li ninsa fil-pożizzjoni ta' editur, u vera m'għandix il-lussu li ngħid ħa nikteb fuq xi ħaġa, biss anzi nipprova nikteb fuq ħafna affarijiet. Nippreferi li kun hemm ħadd ieħor li jkollu speċjalizzazzjoni fin-newsroom fuq l-immigrazzjoni pereżempju, jew fuq l-ambjent. Allora pereżempju fil Malt Today għandna lil Karsten Navarra li jkteb ħafna fuq l-immigrazzjoni. James De Bono jikteb fuq l-ambjent u naħseb illum huwa wieħed mill-ġurnalisti li għandu subajħ fuq dak kollox li qed jiġri fejn jidħol planning u il-mepa u jieħu interess f'ħafna żviluppi f'żvilupp tal-iżvilupp ta' Malta ngħidlek.
Jew f'inqas ta' żvilupp sura tagħni f'żvilupp.
Fil-każ tiegħi bħalissa m'għandix dak il-lussu għalkemm qabel semmejt dal-osservazzjonijiet fuq il-politika kien hemm qabel semmejt l-artiklu kont ktib fuq Eurovision. Dawn huma affarijiet li nħobb nikteb ħafna fuqhom li huma mod differenti kif tikteb ukoll. Xi kultant il-ġurnaliżmu jista' jsir boring. Tmur tieħu kumment minn hemmhekk, tmur tieħu kumment minn naħa l-oħra. U dawn huma l-affarijiet li soltu jiġru. Meta jkun hemm mod differenti kif tikteb il-ġurnaliżmu fejn xi kultant il-ġurnalist isir protagonist, iżda mhux protagonist li jkrea l-istorja, imma protagonist li qas tal-mod kif qed jirrakkonta. Dak interessani ħafna.
Għandna ġurnaliżmu investigativ inti ma' investigativ ta' vera, mhux ninvestigaw storja, għax naħseb għandek ir-rapportaġġ mhux jien m'iniex tekniku fil-ġurnaliżmu li tnajt, jiġifieri m'iniex awtorità assolutament, ma nara li għandek ir-rapportaġġ ta' dak li ġara ħafna drabi. Sfortunatament ikollna wisq minnha, mbagħad ikollok biex ngħidlek l-investigazzjoni ta' storja li x'inti tidħol si taktar fil-profond, imma l-ġurnaliżmu investigativ qed ngħid xi ħaġa bħal pereżempju inti l-istorja li ħdimt fuqha bħal da żmien sena f'Ottubru tal-2008 meta tkellem fuq il-Maltese Freemasons Go Public on the Internet, fejn inti hemmhekk propju qed tapprofondixxi.
Jien naħseb li
jeżisti dan il-ġurnaliżmu investigativ. Jew nibżgħu nagħmluh.
Jekk qatam il-ġurnaliżmu investigativ se jkollok ħafna problemi. Fostom li ħajkollok xi ħaġa li belli f'daqqa waħda qed jiffaċċjaw din xi ħaġa li ġirat lilna fejn dħalna f'affarijiet. Inti semmejt storja fuq il-Mażvanerija. Kien hemm stejjer oħra li kienu ħafna kbar minn hekk fejn kellna serje sħiħa ta' stejjer.
Tattuna.
Pereżempju.
Tatton.
Tatton eżatt li ovvjament f'dak il-każ kienu ħames kumpanniji li għamlulna l-ibel darbtejn.
Ongoing. Nisaw nisluka mal kobtej kome kjerpo?
Ija, teknikament ek dikija realta. Nħosni kważi kważi skomdu biex nitkellem fuqa. Għax jissir f'daqqa waħda konxju tal-mod li xaġa li se tikteb jew li se tajt. Tista' tinfluenza b'xi mod jew ieħor dak li se jagħmlu n-nies oħra. Din hija realtà tal-ġurnaliżmu meta f'daqqa waħda inti semmejt l-istorja tat-ton fejn irrapportajna l-affarijiet li nafu li skoprejna fuq din industrija kbira ħafna f'Malta u li ssibru hekk qed taffaċċja dawn il-libelli.
Narakom tkunu konfrontattivi minnkom, jiġifieri il aw preżentaturi Malta ta' discussion shows li għandhom dal-istil su l-idea li jġeldu. L-idea li inti kollok programm tajab meta nies ishom jibdew jgħidu fuq xulxin. Jien għandi problema enormi biha. Qed tkun kajman li tkun imlaħlaħ iżejjed le, ma għaliex inti t-television hija tem biex tagħmlu wkoll interessanti u biex iżommlu udjenza biex ma jafsux il-buttuni. Imma u kultant narawkom ġifieri anki jiena meta kont qed insegwi dik l-istorja, hemm anki qed insegwa dik l-istorja forsi hemm każijiet pendenti fuq hawn dan kollu. Ma anki stejjer mhux neċessarjament tiegħek ma tantx narak toqgħod f'din il-mod inti, ma il-gazzetta għandha tendenza li head on tikkonfronta tgħid li x'inhi l-alternattiva li ma nafx xi l-alternattiva, ma nafx hux stili.
Eħle, it-taħlit hemm qiegħda dik il-ħaġa li għandek l-istejjer fejn hemm ir-rapport bażiku, hemm l-istejjer investigattivi wkoll. U hemm ukoll l-opinjoni li vera ta' we go for the jugular. Kifedhom l-Ingliż. Li hija hedon imma li min tisissibhom kien iżjed. Naħseb dik hija parti minn das-suq ta' medja li għandna f'Malta. Li inti għandek l-għażla li taqla xi ħaġa li hija għandha dik il-passjoni, għandha r-rabja, u naħseb hija importanti wkoll f'demokrazija li xi kultant ikun hemm in-nies li għadu l-affarijiet kif huma. Iva, bil-riskju li mwim minti se tinoġob minn kulħadd, bil-riskju li forse xi ħadd ħajħossu inġurjat xi kultant, mhux b'mod jiġifieri, mhux bir-raġun, mhux neċessarjament bir-raġun. Ma naħseb hemm bżonn naqra minn dik il-passjoni ta' nies li jgħidu l-affarijiet kif huma.
Tinnutaw jekk il-gazzetta tinbeħ xi aktar meta l-istejjer ikunu aktar inċessivi, aktar sensazzjonali, aktar jew il-bejħ huwa.
X'inhu l-ħaġa li tikrea sensazzjoni? Inti qabel semmejt ir-ritratt il-kbir dawk it-titli l-użu tal-kulur eħed hawn huma l-istandards fit-tabloid journalism. Għalkemm it-tabloid journalism m'għandux ifisser biss fil-mod kif nafuh bħala tas-Sun jew tal-Mirror. Id-differenza ma dejjem tkun l-istorja fil-kontenut. Il-sensazzjoni tiġi kreata mill-istorja jekk ma nafx, jekk per esempio il-Ministru tal-Finanzi mar fuq private jet, ħansemmu storje reċenti, dik il-storja l-automatikament tiġġenera probabbilment iżjed bejħ, dejjem jekk in-nies ovvjament indenjaw ruhom li jieħdu gazzetta minn newsstand. Imma hekk tagħmel differenza meta kellna l-issejjer tal-Beagle per eżempju, kellna bdejna nkellmu l-istess il-patch fuq il-ġrajt tal-Beagle. Fil-bidunet meta kien hemm il-każ tal-Kummissar tal-Pulizija waħda mill-ewwel.
Tal-studenti? Tal-studenta? Jew tal-Kummissarju l-antik.
L-antik.
Tal-lejja. Tal-istudent.
Le.
Whatever.
Kellem skandlu żgħir ma tantx kien żgħir, kellu jriżenju l-Kummissar tal-Pulizija. Ħdik kienet waħda mill-istejjer fil-bidu tal-bidu tal-Monitor Today. Dawn is-sejjer dejjem jagħtu pushatura l qudiem il-gazzetta u jkun hemm ovvjament pushatur ukoll fil-bejħ. Dawn huma affarijiet importanti wkoll għal-gazzetta.
Waħda mill-affarijiet li waħda mill-istejjer li ħdimt fuqhom inti ukoll f'Ġunju tas-sena l-oħra però hija meta kien hemm dak il-każ ta' Slimma House Collapse Relatives Living Heartbreaking Ordeal. Kemm qiegħda il-gazzetta kemm qed ikollha rwol il-medja illi tirrappreżenta tbatijiet tan-nies u jekk meta ikun hemm isser maħdumin fuq dan il-livell fejn titkellmu fuq it-tbatijiet tan-nies. Jekk ikun hemm xi reazzjoni għalihom, jekk ikun hemm xi tibdil.
Naħseb li huma mistejjer importanti dawna fil-fatt. Xi kultant jgħidulna l-Monitor Today nitkellmu wisfu l-politika. Imma dawn is-sejjer huma.
Nisa dawn iħobbu għall-politika imma.
Iva,
ġifieri. Nies dawkom l-istejjer li jgħidulhom.
Imma dawn huma sejjer importanti wkoll is-sejjer umani huma stejjer li ġallu n-nies min jaqrawhom, anke xi kultant ma jħossomx waħedhom. Jekk inti titkellem fuq il-problemi tan-nies mingħajr ma tkun xi kultant taf tkun daqsxejn iżjed medjokri fil-mod kif titratta t-tbatija tan-nies. Le jekk titratta b'mod intelligenti. Fejn laqas tkun patronizzanti ta' tbatija tan-nies minn tiġi titratta bħala xi ħaġa sensazzjonali sa xi ħaġa ħiġa mit-television. Naħseb tista' tgħinu għar-rejja li jkunu forsi qegħdin l-istess ħaġa. U din mhix m'inhiex nipprova nkun taċi fili fuqha fil-gazzetti imposta l-kollox anke minn dawn l-istejjer umani. Hemm bżonn li n-nies ikunu jafu jkollhom empatija ma' tbatijiet ta' ħadd ieħor.
Kellek storja inti fifrar ta' dis-sena, Smart City CEO downplays effects of Dubai Showdown. Bażikament hawnhekk kien hemm imbagħad anki stejjer oħrajn li kienu qed jitkellmu fuq ir-riżenji ma nafx ħadim ċinti fuqhom jew kienx hemm oħrajn.
Dakinhar kien hemm l-aftermath dirett tal-reċessjoni linjija, tal-kriżi finanzjarja. Dubai kienet waħda mill-Emirati li kienet li żiet mill-quta mill-recession.
Ħabba li niżel il-prezz tal-żejt.
Eżatt, u fost affarijiet oħrajn, real estate waqaf, telqu ħafna experts nies barranin, il-ħaddiema barranin minn hemmhekk, telqu minn hemmhekk għax kellhom id-dejn u hemmhekk li kollok id-dejn taf tispiċċaw wkoll fil-ħabs.
Anke Malta dik
lek. F'dal-każ kienet ħaġa serja biżejjed biex iħallu l-karozzi tagħhom fil-car park tal-ajruport u jitilqu mill-ewwel ċans li kellhom. Hekk Ministeri żball Dubaj għandhom debtors prison, jiġifieri jagħtuha ċerta importanza speċjali il-ħabs għal-minhom dejjem. Dik l-istorja kienet forsi preludju għall-inċertezzi li kien hemm dakinhar fuq l-iżvilupp ta' proġett nazzjonali li huwa l-Smart City. Jiġifieri l-slowdown f'Dubaj, seta' jaffetwa wkoll il-flow tal-kapital li kien ġej għalejn Malta. Issa minn dakinhar law kien hemm ir-rapporti fuq ħafna riżenji l-Independent kienu ħadu fil-fatt leading edge fuqha fuq ir-riżeni ta' xi perit, ta' xi project managers, u mbagħad kien hemm ukoll l-ewwel xnieja eżatt li kien hemm li Claudio Grech kien se jirriżenja. U li fil-fatt hekk ġara issa ovvjament l-Smart City huma mhux fatt tentat mhix il-kelma tajma, imma ovvjament qed jerġgħu jippruvaw jibnu l-impressjoni li l-proġett
impressjoni.
Mhix il-kelma tajba, qegħdin jippruvaw jikkonvinċu lin-nies wara dawn il-ġajjiet kollha li l-proġett is still on track.
Ma jista' jkun li storja bħal li se tagħmel ħsara permanenti lil dan il-proġett? Tieħdu għan consideration din, jista' jkun li kien hemm stejjer li intkom tgħidu aħjar ma
noħorġu. Ma sax tinjora l-fatt li hemm recession fid-dinja, ma sax tinjora l-fatt li hemm problemi f'Dubaj, ma sax tinjora li kien hemm il-problemi bil-kumpanija li qiegħda tiffinanzja.
Però żvilupp transitorju.
Jider, imma għandek tirrapportax ja bħalkoll ġrajja mhux.
L-aħħar mistoqsija mal-Marajr, inti tarak f'dan is-settur tarak hemmhekk jew din hija karriera transitorja lik?
Din hija karriera transitorja.
Ejja. Mhux suppost ġibni hekk. U jekk it-transizzjoni se tkun mal-mod ta' dejja jew għax tarak li jiena biex insir verament ġurnalist li jafni rispettani mur ma' Times of Malta.
Le. Ma nasibx li għandi post ma' gazzetti oħra bħalissa. Inħoss li Malta Today hija id-dar naturali tiegħi bħala ġurnalist.
Nirringrazzjak, grazzi ħafna Matthew Vella, jiena nkun ma' programm Storja bħallum.